្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយប៉ុនសុផាន់ជំរាបសួរសុផាន
់ចាសួស្តីភារី
ចាសសុផាន់តើកាសែតនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៅ
ចាសភារីថ្ងៃនេះជាការកាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំឃើញមានកាសែត4ធំៗដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រសាគឺលោកឌីវិជាប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីទៅកាន់តុលាការបារាំងនៅក្នុងនោះមានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកាសែតកសន្តិភាពនៅរដ្ឋស្មីកម្ពុជាហើយបើតាមសំណេរនៅលើភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឌីវិជាដែលជាអគ្គស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងពីផ្សេងគ្នាទៅកាន់តុលាការបារាំងដើម្បីប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាការដាក់បណ្តឹងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈចំពោះបុគ្គលហើយមូលហេតុនៃការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការដាក់គ្រាប់បាយបំផ្ទុះឧត្តមភិកចៈរបស់លោកហុកឡង់ឌីកាលពីឆ្នាំ2008នៅខេត្តស្វាយរៀងហើយលោកសំរាំងស៊ីបន្តចោទលោកឌីវិជាថាមានគម្រោងសងសឹកឲ្យឪពុកដោយមានការគាំទ្រពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកកាសែតខ្មែរ Time ជាភាសាអង់គ្លេសនិងកាសែតកោះសន្តិភាពបែរជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងដែលសភាកម្ពុជាបដិសេធសំណើរបស់សភាវៀតណាមនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាជាយូរមកហើយទៅវិញខ្មែរ Time បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកឈៀងវុនតំណាងសភាកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីការចូលរួមសន្និសីទលើកទី7នៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលសភាប្រទេសវៀតណាមទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាថាកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យវៀតណាមជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលនាំគោក្របីទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលើពីនេះកម្ពុជាបានបដិសេធការស្នើរបស់វៀតណាមដែលសុំឲ្យពលរដ្ឋខុសច្បាប់របស់គេចូលមកកម្ពុជាជាយូរមកហើយទទួលបាននូវសញ្ជាតិខ្មែរហើយក្រៅពីនេះក៏បានស្នើសុំឲ្យភាគីវៀតណាមនឹងជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមផងដែរដែលកម្ពុជាថ្មីភារីបានឲ្យចំណងជើងធំធំទៅលើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការជំរុញលើកទី17រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈដែលលោកផាមប៊ីងមីងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20សីហាម្សិលមិញតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សាក៏មានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះផងដែរ
ជាសភានជុំវិញការបញ្ចប់ដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019គ្មានកាសែតណាចាប់អារម្មណ៍ទេឬក៏ចាណា
ចាមានភារីក្រនតែលុបដោយព័ត៌មានខាងលើបន្តិចដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបទាំង2ថ្ងៃដែលផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហានឹងត្រូវបានកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងកាសែតកោះសន្តិភាពធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែក្រនតែភ្ជាប់នៅរូបភាពជាកំណត់តូចៗតែប៉ុណ្ណោះដោយថាដំណើរការប្រឡងគឺមានភាពរលូននិងមានភាពជោគជ័យដូចជាការប្រឡងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកដែរបន្ថែមពីនេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក្រនតែបញ្ជាក់អំពីតួលេខសិស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពចំនួន152ករណីនិងបេក្ខជនជិត 2,000 នាក់ទៀតដែលមិនបានមកប្រឡងមួយវិញទៀតមានប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែរដែលកាសែតនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខុសៗគ្នាតែម្ដងភារីរួមមានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រសួង2បង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យដែលរឹបអូសបានពីបាត់ល្មើសការខូចខាតផ្លូវនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ះពាល់ដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងអប់រំឲ្យរៀបចំការិយាល័យស្រាវជ្រាវពីខ្មែរក្រហមនៅខេត្តព្រៃវែងចំណែកឯកោះសន្តិភាពចាប់អារម្មណ៍បន្តពីការបង្ក្រាបផ្ទះសំណាក់ទ្វាររបស់ជនជាតិចិនដែលជាទីតាំងលួចបើកសេវាកម្មបម្រើផ្លូវភេទត្រូវបានបង្ក្រាបនៅកណ្ដាលក្រុងកំពតដោយឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន9នាក់និងជាចុងក្រោយគឺប្រធានរឿងសមត្ថកិច្ចបរាជ័យនៅក្នុងការចុះវោហវែងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាភឿនផាឡាដែលបង្កជាហិង្សាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួស
សូមអរគុណប៉ុនសាផាន់សម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ